Mga Hukom, 21st Kabanata. Ang mga lalaki nga ng Israel ay nagsisumpa sa Mizpa na nagsasabi, "Walang sino man sa atin na magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benjamin upang maging asawa." At ang bayan na naparoon sa Bethel at mupuroon hanggang sa kinahapunan sa harap ng Diyos, at inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis na mainam. At kanilang sinabi, "O Panginoon na Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel na mababawas ngayon ng 1 lipi sa Israel? At nangyari ng kinabukasan na ang bayan ay bumangong maga at nagtayo ro ng dambana at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, sino yaong hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan sa Panginoon? Sapagkat sila'y gumawa ng dakilang sumpa laban doon sa hindi umahon sa Panginoon sa Mizpa na sinasabi, walang pagsalang siya ay papatayin. At nangagsisi ang mga anak ni Israel dahil sa Benjamin na kanilang kapatid at sinabi, may isang angka na nahiwalay sa Israel sa araw na ito. Paano ang ating gagawing paghanap ng mga asawa sa kanila na nangaiwan? Yamang tayo nagsisumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanilang ating mga anak na babae upang maging asawa." At kanilang sinabi, "Sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa Mizpa?" At narito, "Walang naparoon sa kampamento sa Jabes Galaad sa kapulungan. Sapagkat ng bilangin ng bayan, narito, wala sa nagsisitahan sa Jabes Galaad doon. At nagsugo ang kapisanan ng 12,000 lalaking napakamatapang at iniyuto sa kanila, na sinasabi, kayo yumaon, sugatan ninyo ng talim ng tabak ang nagsisitahan sa Jabes Galaad, pati ang mga babae at mga bata. At ito ang bagay na inyong gagawin. Inyong lubos na lilipuli ng bawat lalaki at bawat babae na sinitingan ng lalaki. At kanilang nasumpungan sa nagsisitahan sa Jabes Galaad ay 400 dalaga na hindi nakakikilala ng lalaki sa pagsiting sa kanya at kanilang dinla sa kampamento sa silo na nasulupay ng Kanaan. At nagsugo ang buong kapisanan na tagsalita sa mga anak ni Benjamin na nanga sa bato ng Rimon at inihayag ang kapayapaan sa kanila. At bumalik ang Benjamin ng panahon iyon at ibinigay nila sa kanila ang mga babaeng kanilang iniligtas na buhay sa mga babae sa Jabes Galaad at gayon may hindi sapat sa kanila. At ang bayan ay nagsisi dahil sa Benjamin sapagkat ginawa ng kasiraan ng Panginoon ang mga lipi ng Israel. Nang magkagayoy, sinabi ng mga matanda ng kapisanan, paano ang ating gagawin sa paghanap ng asawa doon sa nangatitira? Yamang ang mga babae ay nalipol sa Benjamin. At kanilang sinabi, nararapat magkaroon ng mana yaong nangakatakas sa Benjamin upang ang 1 lipi ay huwag mapawi sa Israel. Gayun man ay hindi natin maibibigyan na asawa sa kanilang ating mga anak na babae sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa ng nagsasabi, sumpain niyong magbigay ng asawa sa Benjamin. At kanilang sinabi, narito, may isang kasayahan sa Panginoon sa taon-taon sa silo na nasa hilagaan ng Bethel sa dakong silanganan na lansangan na paahon sa Sikhem mula sa Bethel at sa timugan ng Lebona. At kanilang iniutos sa mga anak ni Benjamin na sinasabi, kayo yumaon at bumakay sa mga ubasan at tingnan nyo at narito. Kung ang mga anak na babae sa silo ay lumabas na sumayaw ng mga sayaw, lumabas nga kayo sa ubasan at kumuha ng bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak sa silo at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. At mangyayari, na pagka ang kanilang magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang kami ay usapin, ay aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin, sapagkat hindi namin kinuha na asawa sa bawat isa sa kanila sa pakikipagbaka, o ibinigay man ninyo sila sa kanila, sa ibang paraan kayo magkakasala. At ginawang gayon ng mga anak ni Benjamin. At kinuha nila silang asawa ay sa kanilang bilang sa mga sumasayaw na kanilang dinala, at sila yumaon at nagbalik sa kanilang mana at itinayo ang mga bayan at tinahanan nila. At yumaon ang mga anak ni Israel mula roon ng panahong yaon, bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan, at yumaon mula roon ng bawat lalaki na umuwi sa kanyang mana. Nang mga araw na iyo ay walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata.